Limang lugar ng pagsubok sa kahabaan ng bansa ang itinalaga ng gobyerno federal para sa kanilang bagong Career Transitional Assistance Program na naglalayong ihanda ang mga nakakatandang Australiano upang mag-aral ng bagong kasanayan para makabalik sa trabaho. Ang programa ay nakatakdang simulan sa buong bansa simula sa taong 2020. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Lori Lawira. Si Anna Dimo ay isang guro sa South Sudan bago siya napilitang tumakas dahil sa giyera sibil sa kanyang bansa. Dumating siya sa Australia nang may kakaunting kaalaman sa salitang Ingles at natandaan ang kahirapan upang makakuha ng trabaho.
The difficulty is when you don't know the language, you can't do anything because the language is the key. When you know the language, you know what to do.
Nagtrabaho si Binibining Dimo bilang trabahador sa isang pastoral care sa Sydney at ngayon ay tumutulong sa mga migranteng mula sa lahat ng pinagmulan at edad. Itiniinya ang kahalagahan ng galing sa lengguaheng Ingles habang tumutulong siyang ihanda ang mga migrante para sa trabaho sa bansa.
Adult is hard to learn English quicker, but the younger one they are quick to learn, but for adult is very difficult. When they don't know language, it's hard for them to do the job. But sometime when the people sit with them, they will learn to do a basic job, but it's hard for them to get a job.
Pero hindi lamang mga migrante ang nahihirapang makahanap ng trabaho. Ayon sa Australian Bureau of Statistics, ang tagal ng panahon upang makahanap ng trabaho ang sinuman ay 21 linggo sa panahon ngayon. Para sa mga may edad na 55 hanggang 64 na taon, ito ay mas matagal ng 10 linggo. Si Dennis Jepsen na isang psikolohista at associate professor sa Macquarie University.
I think it's hard as you get older to keep up to date with everything. People in their 50s are often raising children and caring for parents and families. So it's hard to keep in touch with everything. So when they're unfortunately out of work, to get that extra help, if you've been working for a while, how long has it been since you've prepared your CV or your resume? Do you know where the jobs are? Do you know what's going on out in the field? Who's wanting employees?
Sumagot ang gobyerno federal sa pagdidisenyo ng 5 lugar ng pagsubok sa kahabaan ng bansa para sa isang bagong programang tutulong sa mga nakakatandang Australiano para makahanap ng trabaho. Ang programa ay pinahayag sa Perth ni Ministro Micaelia Cash ng Employment.
But it's all about appropriately targeting policies because one size fits all doesn't necessarily work. Mature age have very different needs, for example, to our youth. So this policy is very much focused on those above the age of 50 who need assistance to either remain in the labour market or alternatively, if you've been out of the labour market, to get those skills you need to get back into the labour market.
Sinabi ng gobyerno na ang Ballarat sa Victoria, Somerset sa Queensland, Central West sa New South Wales, Adelaide at Perth ay pawang pinili dahil sa kanilang naiibang palengke ng trabaho.
SBS. 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 SBS.